Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Badakizue, goizeko amaiketatik irratita edabide guztietan entzunen zenutelako, Pedro Sánchezek ez du dimisio emango, bost eguneko hausnarketa egunen amaiera, isla izan du ere hemen Nafarroko politikagintzan eta gaur esate baterako astelenetako alderdi guztien agerraldia atzeratu da Moncloako mezuaren zain. Mezu politikoak errepasatuko ditugu jarraian, Nafarroko parlamentuan batzuek eta besteek esandakoak adituko ditugu, baina bost egun hauek bestelakoak ere utzi dizkigu, nork espero zuen bestela Elma Saiz bezalako agintariak ukabila ditzatzen, internazionala abesten, kalean, euripean ikustea. PSOEk hartu du orain fasismoari aurregitearen bandera gorria, ikusi beharko da, ekaina bitartean dauden bi hauteskunde deialdietatik arago doan keinua ote den, ikusi beharko da, behar diren erroko aldaketak egitera korduan bandera horrek ez duen kolorerik galtzen. Pedro Sánchezen agerraldiak estali du UPNren kongresuaren bestondoan aiz eta atzu zen festan diegirik izan. Erregionalisten bilkuran garaipen hotza Cristina Ibarrolarena parte hartze eskasarekin eta UPNren hildo politikoan estrategian aldaketa zantzurik azaldu gabe. Gaur CGT sindikatuak biharrelak grebara deitu dute Volkswagengo lantokian lan osasunaren nazioarteko egunaren arira landabengo katean pairatzen duten egoera salatu nahi dute. Horrela geroz eta langile gutxiagorekin geroz eta lan zamandiagoa dutela azaldu baitigute. Asteburuan Sanduzelaiko festak izan dira eta orduan txe ikusi ditugu herritar musikari eta erraldoiak auzoa lauzatitan banatzen duen biribilgunea zeharkatzen, autorik gabe, oinez eta lasai. Horrelako etorkizuna erabakitzeko, diseinatzeko prozesuaren urrats berria iragarri du gaur Iruñeko udalak parte hartze prozesua eta kasu Txantre auzoa eta Arantzadi lotzeko proiektu interesgarri baten berri ere eman duelak udalak. Eta asteburuan ere landa eremutik mezua iritsi zitzaigun irira, agroekologiaren oihua gure kontsumo joerak eta jarrerak berrikus ditzagun. Manifestazioa egin zuten Iruñan barna, beste eredu jasangarri eta gertuko bat posible dela aldarrikatzeko. Kirol kontuan futbolean aurkia eta infrentzua, alde batetik gizonezkoen osasuna dugu, ematen duela oporretan dela dagoeneko eta atzo Granadan partida oso txarra egin zuela. Beste alde batean ordea, eskerrak emakumezkoen osasuna dugula, utxe eta irukoa irabazita amaitu du liga erregularra, orain lehen mailara egotzeko kanporaketetan sartuko dira buru belarri. Bada hauek dira astelen goitzak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, hauek jorratzen hasi aurretik, ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Kostatzen ari zaio aurtengo udaberriari erabat esnatzea eta eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, tarteka eguzkia, tarteka odei ilunak orain galtzamotzak, oraindik galtzamotzak estreinatu gabe jarraituko dugu. Aste honetan giro aldakorra nagusi izanen da, izan daiteke euria, izan daitezke ostarteak, gaur eta bihar eutxiko dio, aste azkenetik aurrera ordea prezipitazioak ugarikoak izanen dira. Temperaturek behintzat gorunzko joer hartu dute eta pasaden asteko hotza atzean geratu dela ema. Atendu une honetan, ateri hemen Iruñerrian, odei beltzak nagusi gure zeruan, baina meteorologian adituek ez dute gaur arratsalderako prezipitazio iragarpenik egiten. 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugu gaur, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Maiatzaren lehenean, Lab Sindikatuaren mobilizazio nazionala Iruñean. 11 aterdietan manifestazioa Gazteluko plazatik Anaitasuna kiroldegiraino eta bertan ekitaldia, herri bazkaria eta kontzertuak. Zatozte, eskubideak, burujabetza, eraldaketa. 50 urte eta gehiago Lab langile borroka zabaltzen.
Baratze bat nahi dizutegi.
Ekia ekodenda, zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 betera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-irako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Se gaur eguneko albiste nagusia noski Espainiara begira jartzen gaitu, Antxe Moncloan iragarpena egin du, adierazpen egin baitu Pedro Sánchez gobernu presidenteak 5 eguneko etenaldiaren ostean ez duela dimisioa emango, iragarri du PSOEko agintariak. Eta egun hauetan salatutako presio eta jazarpenaren aurrean bada erantzungo duela iragarri du Pedro Sánchezok. Hori da eguneko albistea eta horrek noski eragina izan du Nafarroko politikagintzan, astelenero bezala bilduta baitzeuden Foru Parlamentuko eledunak, alderdi guztietako ordezkariak eta haien prentsa aurreko adierazpenak atzeratu dituzte Pedro Sánchezen adierazpena entzun eta geroago egin ahal izateko. Pozik noski azaldu da alderdi sozialistako eledun Ramon Alzorri, gaur egun ona dela azaldu du Alzorrizek, baina honek egun hauetako hausnarketa egun hauek hausnarketarako ere gizartearen hausnarketarako bidea ireki behar duela azaldu du sozialistak.
Que la sociedad va por un lado y determinados poderes políticos, económicos, mediáticos y jurídicos van por otro.
Zentzu berean mintzatu dira beste alderdiak, behintzat gobernua sustengatu edo indar aurrera koiak diren hoiek, Pablo Azkonak Eroabaiko bozeramaileak esan du Espainiako gobernuari Nafarroakoari bezala egonkortasuna eta sendotasuna eskatu barzaiola beharrezkoak diren erreformak gaurrera urratsak emana ahal izateko.
Estabilidad, en segundo, firmeza y en tercero, responsabilidad.
Eskuin muturraren aurrean demokraziarekiko konpromezua azpimarratu du zurekin Nafarroako Carlos Guzmanek.
Es evidente que hace falta comprometerse con mantener el sistema democrático. Reclamamos unidad antifascista de los y las demócratas.
Batasun antifascista eskatu du ezkerreko koalizioko kideak. Gobernuz kanpo Euskal Herria Bilduk ere babestu ditu Pedro Sánchezen hitzak eta intzuzen estatu mailan egin beharreko aldaketak beharrezkoak direla azpimarratu du Laura Aznalek.
Respetatzen dugu hartutako erabakia Pedro Sánchezen aldetik eta uste dugu gauzak interesgarriak izan ditu. Zalantzan jarri du sistema demokratikoa esanez regenerazio bat guztiz beharrezkoa dela. Uste dugu aukera izan behar dela 1978ko erregimenarekin apurtzeko gure gizarterako aukera izan behar dela ere, gure etorkizunak erabakitzeko ere.
Ez da sorpresarik izan ordea haren kontrako mezuetan, egun eskuin eta eskuin motorrak ez dutelako haien estrategia aldatu, gaur Javier García, alderdi popularreko bozeramaileak esan du, honetarako Pedro Sánchezek ez zituela 5 egun behar.
para decir lo que ha dicho, le sobraban 5 días.
Eta agian arrazoia du Javier Garcíak, izan ere jarrerak ez direla aldatu ikusi baitugu. Gaur Javier Espartzak ez du parlamentuan gai honi buruz hitz egin nahi izan, azaldu duelako bera dagoeneko ez dela UPN-eko burua edo presidentea, eta hori ez duten gaurkoaren erreakzioa Cristina Ibarrola, presidente berriari dagokiola. Atzo egin zelako UPN-eren 13. kongresua, naiz eta Pedro Sánchezen erabakiaren gaineko bada albiste guztiek estali duten, oso kongresu hotza izan zen berez, parte hartze txikikoa, baita ere agian bada ildo politikoa ez delako soberak itzikagarria, edo egora politikoa ez delako soberak itzikagarria alderdi erregionalista. Hiru legegintzaldi dituzelako, Nafarroko gobernutikat eta Iruñeko udaletikat ere daude oraingo honetan. Hori berreskuratzeko asmoa erakutsi du Cristina Ibarrola, presidente berriak, azaldu gabe zenolako aldaketak eginen dituen haren estrategia politikoan. Ez du ematen aldaketa askorik izanen den, ikusita bere zuzendaritza norke osatuko duen. Aldaketa gutxi ildoan, aurpegi ezagun asko, bera eta Alejandro Tokeroren artean egindako zerrenda horretan, edo bintzat hautaketa horretan, esanguratsua, izen propio ezagunak daudela bertan, esatu baterako, bada Cristina Sota, edo ta Guillermo Txaberri, edo Carlos Salvador bezalako veteranoak UPN barruan, edo ta azken bila belete hauetan, nekazari zenbaiten eta landaremuko enpresarien protesta bortitzoiek zuzendu eta xaxatu dituen Salvador Moreno, sartagudako zinegotzi hoia ere dagoela ikusita. Edo nola ere, esan bezala, oso kongresu hotza izan da, parte hartze eskasekoa, 2348 afiliatu ditu UPNek eta soilik 700 eman zuten botoa, eta hoien artean gainera guztiek ez zioten Cristina Ibarrolari botoa eman, 181 eman zion botoa Cristina Ibarrolari presidente izan dezan. Alanda guztiz ere, ezin antzi, UPN dela, Nafarroko alderdi nagusina, bozkatuena, eta horrek ere bada atentzioa deitzen duela, horrexegatik bada gure kolaboratzaile eta lagun diren bikatzetariei bai kongresuaren gaineko eta UPN-eren egoeraren gaineko hausnarketa eskatu diegu. Jose Rasenarda Berria egunkariko bada kazetaria.
Azal berrituta eta betiko UPN. Aukera galdu bat izan da eta txekolanak urrangorako utzi dituzte. Aukera izan zitekeen, ba, proiektua berritzeko, estrategia ere finkatzeko, pixkat proiektuaren inguruko gogo eta sakon bateiteko, eta ez dute holakorik egin bat ere ez. Pulsu falta. Bozketaren emaitzari dagokionez, deigarria da nola, Ibarrolak 181 babesa jaso duen, eta egon dela boto txuri kopuru nabarmen xamarra. Alderdiak ez duela baliatu indar berritzeko, euren barne boterea banatu egin dute bien artean, ez dakit ere gaitasunik baute duten alako pentsamendu politiko bat egiteko eta horren artean akordiotara iristeko, eta hori ja hemendik aurrera ikusiko dugu ez.
Hori Jose Rasenarren hausnarketa, Diario Noticiaseko politika arduradun den Ibai Fernandezi ere eskatu dioguaren analisia.
Batean, presidente berriaren inguruan elkartutako alderdi bat ikusten da. Botuen 181 hautatua izan da Cristina Ibarrola, barne oposiziorik gabe. Zuzendaritza bere kontrolapean izango du eta eskulibreak izango ditu alderdiak pendiente dituen erabaki estrategikoak hartzeko. Bigarren irakurketa batean ordea, Nafarroako alderdi indartsuena izan zenaren ahulguneak ikusten dira. Apatikoa, ahulduta eta itzuliko ez den iragan bati etengabe begiratzen diona. UPN-eren kongresuan ez da egon alderdiaren etorkizunari edo eztabaida estrategikoari buruzko hausnarketarik, ez da aliantzen inguruan. Ez du erabaki UPN-ek Nafarroako gobernuarekin edota Madrilgoarekin akordioak bilatu nahi dituen, edota PP eta Voxen oposizio gogor eta frontalaren ildoari jarraituko dion. UPN konfrontazioaren ildoan jarraituko duela aurre ikusi daiteke. Zailtasun garaian, UPN oposizioaren buru izaten jarraitzearekin konformatzen dela ematen du.
Mi esker Joserra eta Ibai zuen hausnarketen gatik. Guazen alor politiko albo batera uztera eta lanarloan murgilduko gara, are gehiago maiatzaren batera eramanen gaituen lanaste berezi honen barruan gaudelarik. Atzo zen lan osasunerako nazioarteko eguna eta horren garietara hain zuzen CGTek eta ELAk greba deialdia egin dute bi egun hauetarako, astelen eta astearte honetarako, Volkswagengo lantokian atentzioa deitu nahi baitute Landabengo lantokian bizi duten lan baldintzekin. Gaur elkarretaratzea egin du CGTek eta bertan izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, enpresariak eta administrazioa jarri ditu ikusmiran gaur CGT sindikatuak. Iruñean elkarretaratzea egin du laneko segurtasunerako eta osasunerako egunaren karietara. Enpresariek lehen etxe egiten dituzte irabaziak langileen segurtasunaren gainetik salatu dute eta administrazioak lan ikuskaritza urria egiten du. CGT sindikatuko eleduna da Oskar Añorrue.
Esto es consecuencia del absoluto desprecio de la clase empresarial por los trabajadores y trabajadoras que anteponen sus sistemas productivos por encima de nuestra salud.
Lanuzteak deitu ditu gaurko CGT sindikatuak Nafarroako lantokietan, bihar Volkswagenen eginen ditu, salatu du Landabengo fabrikan gero eta gaixotasun mental gehiago daudela, prebentzio lan handia egiteke geratzen dela, salatu dute. Datuei erreparatuta ohartarazi dute azken 10 urteotan 150 langile hil direla lanean ari zirela, aurten 8 dira dagoeneko. Neurriak exigitu ditu CGT sindikatuak eta lan ikuskaritzan hartu beharreko neurriz osatutako dokumentua aurkeztu dute gaur.
Bihar ere greba eginen duela sindikatuak, kasu honetan Volkswagengo lantokiak datuak eskutan azaldu dute. Azken hamarkadan biderkatu bikoiztu direla, hain zuzen absentismoaren datuak, bajaen datuak eta hori jasaten duten lan zamata erritmoaren gatik dela azaldu digu, ela sindikatuko Igor Peñalberrek.
Bai, 10 urte hauetan ikusi duguna izan da, ba 160 zegoela 2014an eta orain daukaguna 12ko absentismoa dela eta hori ez da onargarria, ikusten dugu nola kateetan gero eta lan karga gehiago izaten ari garen, nola mugimendu errepetitiboak eragiten digun gure osasunean eta horrek eramaten du ba horrelako absentismo hain altuak izatera, ez?
Landabenen ekoizten diren automodelo berrien ekoizpena gainera ez du laguntzen egoera hobetzen.
Gero eta gehiago eskatzen digute, ez da, egiten dutena, enpresak egiten duena da, gero eta langile gutxiago erekin lankarga berdina egitea, eta gero ikusten ari gara nola kotxe berri hauek, nola daukaten gauza gehiago montatzeko, edo jartzeko kotxeetan, eta langile berdinen artean banatzen da lankarga, igotzen den lankarga hori, ez?
Langile gehiago behar dituela Landabenek, Volkswagengo lantokiak azaldu dute ela sindikatutik. Beste mota batutako protestak adituko ditugu edo ahotsak adituko ditugu jarraian, landa ere mutik irira, etorri bai dira aldarrikapenak asteburu honetan, bestelako eredu bat posible dela eta hemen irian egiten dugun kontsumoa hausnartu dezagun, deialdi egitera egin baitzen protesta asteburuan.
Elikadura burujabetza eta nekazaritza eredua agroekologikoa defendatu dituzte Iruñean. Elkarte, sindikatu eta kontsumo talde zein ekoizle ezberdinek deitutako manifestazioa izan da agroindustriak ezartzen duen eredu produktiboa salatzeko. Behiak eta zaldiak Iruñeko erdigunera ekarri dituzte nekazari eta abeltzain txikiek.
Bertako nekazarien alde, txikien alde, ez? Eta bizkete esportazioa hundien edo horren kontra uste duguleko ez? Estela, bueno, bidia hoy edo etorkizun hortik gamar, ez?
Gaurko nekazaritza industriala edo ailentzen den eredua, ba, eramaten gaituela, ba, putzu ilun sakon batera, ez?
Ez duzu zertaz milaka behi edo ardi duki behar, hau bideragarri izateko, ez? Badila bertze aukera batzu, txikia...
Lurra zaintzen duten eta kontsumo arduratxoa egiten duten herritarren deia izan da, eztabaidaren erdigunean elikadura eta nekazaritzaren ingurukoa sortu. Nahi dute bertako merkaturatze eta kontsumora bideratutako nekazaritza iraunkorraren alde egin dute. Agromerkataritza globala eredu industrialaren kontra aritu dira. Inolako aipamenik ez diote egiten ereduari eta ingurumen arloan ere atzera egiten segitzen dutela salatu dute.
Asteburu honetan kontatu dizuegu, edo kontatu genizuen, hasi da Iruñeko auzoen festen egutegia. Sandu zelaik piztu zuen lehendabiziko txupinazoa, eta asteburuan zehar ikusi ditugu. Haren kaleetatik, txarangak, musikariak, erraldoiak eta kilikiak atzosatu baterako ikusi genituen. Auzoa lauzatita manatzen duen biribilgune erraldoi horretatik, zuzen erraldoiak eta kilikiak dantzan eta pasatzen, autorik gabe lasai, lasai bada, hain zuzen, etorkizun horri begira, hori izan daiteken auzo horri begira, bada beste urrats bat eman du gaur Iruñeko udalak.
San Dutzelaiko festak pasa eta biharamunean iritsi da bai, Iruñeko udalak pausu gehiago emanen dituela iragarri baitu, auzoko biribilguneari irtenbidea emateko, bizilagunekin hartu nahi du erabakia, eta horretarako informazioa helaraziko die, 7500 informazio esku horri banatuko dituzte aste honetan. Tailerrak eta paseoak ere antolatu dituzte, Aitziber kanpion da parte hartze zinegotzia.
Tailer eta paseo hauen bitartez, jendeak ardezala irizpide bat, ardezala iritzi bat eta formazio bat, gero, udazkenean egingo den beste fasean kalitatezko parte hartze bat izateko. Orain, martxan jartzen daia prozesua bera, lizitatzen da, lehiaketa, eta herritarrak formatzen dira hiri partaidetza horretan. Eta gero, ezagutuko dugu epaimaiak ze proiektu uste duen direla hobekien jasotzen dituztenak auzoaren beharrak, eta hortik aurrera berriz ere zabalduko da beste debate bat, bai udal mailan eta bai jendarte mailan non aukera izango duten haien iritzia berriro emateko.
Biribilgunarentzat irtenbide izan daitezkeen proiektuen artean erabaki aurretik bizilagunek informazio osoa jasotzea ezinbesteko jo du beraz udalak. Sanduzele auzotik Txantreara ere hurbilduko gara, izan ere ibaia zeharkatzeko pasabide berria eraikiko dute, oinezkoentzako eta bizikletentzako bidea izanen da eta Txantrea Arantzadirekin lotuko ditu. Jose Abaurrea irigintza zinegotzia da.
Inguro giroari dagokionez, pasarelak errespetu handiarekin hartzen du, bueno, ibaia eta ibai ondoa. Beste aldetikan pasarelak zailkatzen du Zirrendaren dako bidea eta Inezkoen dako bidea, eta horrek garrantzia du segurtasun ematen duelako, eta beste aldetikan ere, bueno, azpimarretu behar da kokapen geografiko bat. Zeren puntu horretan da lotu egiten du sortu behar den keldetikan mendebalderaino olako ibilbide, bereziki ibilbide ziklista potente batez.
100 metro luze eta 7 zabal izanen ditu, masta luze batek eutxiko du pasabidearen zurezko ohola, eskuin aldean izanen du sostengua eta alde bietara 8 metroko tenkatzaileak izanen ditu. Heldu den urtean hasiko dira lanak eta 18 hilabetean bukatuak izatea aurre ikusi dute.
Mi esker Maialen, iragarkiak jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbidei eragiten dietenez kontuz ibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu udalgo egunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Gaur astelena 7:00 Txantreako liburutegi publikoan Un payaso en África itzaldi proiektzioa eginen da. Bertan Patxi Quintana artista iruindarrak Afrikan izandako esperientzia kontatuko du. Sarrera librea da. Asteartean 12:00 Juslarrotxa Ziboxean Como quiero que me traten yo decido mai ingurua eginen da. Desgaitasunaren alde lan egiten zikloaren barruan. Ta Subinsaren 35 urteak ospatzen dituena. Desgaitasun intelektuala duten pertsonek beren aldarrikapenak ezagutzera emateko egiten duten gonbita da. Sarrera doan da, aurrez izena emanda.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar. Horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Arrosadian Bodegas Leire Taberna jatetxea. Betiko sukaldaritza, giro atseginean, 10:00 bazkari eta fari ederrak, Bodegas Leire Taberna jatetxea. Informazio gehiago, barbodegasleire.com.
Hiri barnetegiak Iruñean AEKaren eskutik, Maiatzaren 25ean eta 26ean euskeraz hitz eta pitz Nafarroako hiriburuan. Informazioa eta izen emateak Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9847416060 telefonoan. Animatu zaitez, AEK Euskara Praktikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, astelenero bezala kirol kronika ere badugu, kasu honetan aurki eta infrentzua osasunaren taldeen aldetik gizonezkoen taldeak partida txarra egin zuen Granadan eta ematen duia Gobarrasataren jokalariek oporrak hartu dituztela dagoeneko. Juan Krulak astak egin digu kronika.
Oberena emaitza. Azken aurreneko sailkatuaren aurka 3-0 galduta, oberena emaitza izan zen. Osasunaren atezain Sergio Herrerak meritu handiko hainbat geldiketa egin baitzituen, gol aukera andana sortu zuten Granadaren aurrelarien aitzinean. Askoz okerrago izan zen taldeak emandako irudia, lehen zatian indargea, bigarrenean negargarria. Aurtengo fitxaketen ezintasunak oso agerian geratu ziren, bereziki Katenarenak eta Raúl García de Arorenak. Edo nola ere, Herrera izan ezik, gainontzeko taldekide guziek partida tamalgarria egin zuten. Bistan da salbazioa lortuta Europarako sailkatzeko aukerari gabe eta Arrasatek taldea utziko duela iragarri eta gero, jokalariek ez dutela motivaziorik eta Zabaltzak zioen bezala, erlasatzen garelarik oso txarrak garela. Jago Arrasate etxita saldu zen kazetarien aitzinera norgehiagokaren amaieran.
Gertatu zindana da bigar zatezen indogun, ez? Gauzak oso txartu indoguz, txartu erasatu dugu, txartua defendidu dugu eta nik uste dut ez gazela Osasuna izen eta hori bai izin dela errepikatu, ez? Gauzako betu dut txartu horten lik ez, baina beti izen bidugu Osasuna eta gaur ez dut galdu indogu bigarren zati horretan eta ikasi bidugu zehile bete gelditzen da bakarrik eta bigarren zatiko bide horretatik ez goi ezinora.
Ea zer aurpegi ematen duen taldeak liga amaitzeko geratzen diren partiduetan. Horietan uste baino gehiago baitago jokoan. Batetik etxeko azken norgehiagokan Arrasateri merezitako behar bezalako omenaldi egin ahal izatea. Bestetik datorren denboraldiko proiektua eraikitzeko gutxieneko sendotasun bat duten zimenduak uztea. Sare sozialetan Osasunazaleen artean zabaltzen ari den ozpinkeria ikusita, ongi letorke ez atzentzea hau Osasuna dela eta Osasunaren historia eta aurrekontua aintzat hartuz, salbazioa lasaitasunez lortzea beti dela lorpen itzela.
Mila esker Juan Cruz, eskerrak emakumezkoen Osasunak bai eman zuela aurpegia eta garaipena lortu. Utxeta irukoa lortu zuen Europa taldearen kontra, honela amaitu dute Josu Dominguezen jokalariek liga erregularra edo ohiko liga orain lehendabiziko mailara igotzeko playoffak, kanporaketak jokatu beharko dituzte. Lehendabiziko semifinala Alama El Pozo Murtziako taldearen kontra jokatuko du talde gorritxoak. Joaneko partida han Murtzian jokatuko dute itzulerakoa, hemen Taxoaren jokatuko dute, Nafarroan jokatuko dute gorritxoek. Ea aurten bada lehendabiziko mailara igotzerik lortzen duten Osasunaren emakumezkoek. Bada onaino, gaurko albisteak, astelen honetako albisteak, gogoratu Euskal Herri Irratia.eusen, gure eduki guztiak irakurgai dituzuela, behar atentzule.